Labrīt, prieks jūs visus atkal redzēt. Varbūt kāds no jums atcerās, ka šī tēma jau ir bijusi? Nu, paceļam rokas, kurš atcerās. Nu, ja neatceraties, tad sāksim no gala. Tad Vēsmai ir laba ideja bijusi, ka tā ir tā tēma, kuru mēs varam atkārtot. Nu, tā mūsu tēma šodien saucās gremošanas traucējumi. Bet tā kā labi skolnieki, mēs lekcijas sākumā apgūsim nedaudz teoriju. Nu, kā tad cilvēks var parūpēties par sevi, ja viņš nezina, no kā viņš sastāv, kā viņa organisms darbojas. Un tieši tāpēc lekcijas pirmā daļa ir veltīta tam, lai es jums pastāstītu nedaudz no tā, no kā sastāv mūsu gremošanas trakts, kas notiek katrā gremošanas trakta daļā. Un tikai lekcijas otrajā daļā mēs jau pieskarsimies noteiktām problēmām. Nu, šajā lekcijā tieši aplūkotas būs tās biežāk sastopamās gremošanas problēmas. Nu, un tā, tad sākot šo te tēmu, mums ir jāstādās priekšā, kas ir gremošanas trakts. Parasti, ka mēs to pieminam, tad parasti vispirms, visbiežāk norāda roku skuņģi. Jāsaka tā, mēs stipri kļūdamies, ja mēs uzskatām, ka gremošanas sākās skuņģī. Varbūt kāds atcerās pirms 3 gadiem, kur sākās gremošana? Mutē. Nu tā tad dzirdējuši jūs esat. Bet šodien mēs pārunāsim. Kas notiek mutes dobumā? Cik jūs atceraties? Jā, mēs pieminējām to, ka vispirms barība nonāk mutē. Nu, un te mēs paskatoties slaidā, ko redzam, ka barība mutē atrodas 16 līdz 18 sekundes. Nu, ko mēs darām šajā laikā? Jā, mēs barību kārtīgi sakošļājam. Tātad barībai nonākot mūsu mutes dobumā, tā tiek samitrināta, tiek neutralizēta ar daudzām barības vielām, un mutes dobums ir tas, kur izdalās arī pirmie fermenti. Un viens no tiem ir alfa-amilāze, kas piedalās cietes jeb lielo ogļu hidrātu molekulu sašķelšanā. Tātad šeit mēs redzam, cik svarīgi ir ēst nesteidzoties un barību kārtīgi sakošļāt, jo izrādās, ka barības vielu sašķelšana jau notiek mūsu mutes dobumā. Nu, un tāpēc atcerēsimies, ka mums nav nekur jāsteidzās. Vēl, ja mēs runājam par siekalām, tad savos materiālos jūs varat izlasīt, ka viņas 99% sastāv no ūdens. Nu, un kāpēc mums to ir tik svarīgi zināt? Lai mūs izdalītos siekals, mums ir nepieciešams pietiekošā daudzumā šķīdrumu uzņemt. Ir par vēlu tad, ja mēs apsēžamies pie galda un pirms pārējās barības vielu ēšanas mēs iedzeram glāzi ūdens. Ūdeni mums ir jāpadzerās pirms tam. Vislabāk tas ir tīrs ūdens un pusstundu pirms tam, jo tad ūdens paspēja uzsūkties un tad mums nebūs muti sausa un ēšanas laikā nevajadzēs uzdzert, bet siekals mums izdalīsies pietiekošā daudzumā. Nu, un kas tur vēl notiek? Mutēm svarīgi atcerēties, ka mēs tīri mehāniski sakošļājam cietu barību, un tad šo te barības, ko sakošļāto barības vielu virsmi lielāk, un tālāk šai te sakošļātajai barībai virzoties pa mūsu gremošanas traktu, citām gremošanas trakta daļām būs daudz vieglāk sagremot to, ko mēs jau būsim tā pamatīgi sakoduši. Nu, un tikai pēc mutes dobuma tālāk barība nonāk caur barības vadu kuņģi. Nu, un kas notiek kuņģī? Kuņģī atveroties vispirms atslāpsta barības vada muskuls, kurš atļauj barībai ieslīdēt kuņģī. Tālāk barība slīd kuņģī pa priekšējo un mugurējo sienu, un šeit sāk izdalīties citi fermenti. Kuņģi arī gludai muskulatūrai darbojoties, barība tiek lēnām bīdīta un virzīta uz 12 pirkstu zarnas pusi. Nu, un kuņģī, kā jūs zināt, tad tiek izdalīta tāda viela, ko sauc par salskābi. Kas tad ir šī viela un kāpēc viņa tik ļoti nepieciešams un kāpēc mums viņu ir vajadzīgs pieminēt? Salskābi ir tā, kas pirmā sāk nodarboties ar olbaltumvielu šķelšanu. Ar savu skābo reakciju vispirms viņi iedarbojās tieši uz olbaltumvielām. Tāpat mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka salskābe ar savu skābo vidi palīdz iznīcināt daudzas baktērijas, kas mūs kuņģī ir nevēlamas. Tātad mēs varam šeit pieminēt to, ka zināmā mērā salskābe ir arī tāda, nu, tāda aizsargājoša darbība. Tāpat tā sarecina arī piena produktus, padarot tos tādus, lai tas varētu uzsūkties tālāk. Un vēlreiz pieminot salskābi, daudziem, kuriem ir problēmas ar kuņģa čūlu, tiek rekomendēti medikamenti, kuri pilnībā nobloķē salskābas izdalīšanos. Ir tādi, kas tikai neutralizē, bet ir viena tāda grupa, kā piemēru var minēt omeprazolu, kurš iedarbojās uz salskābes sekrēcijas dziedzeriem un šīs te vielas izdalīšanos nomāca. Nu, būsim uzmanīgi lietojot šo te medikamentu, jo salskābe mūsu gremošanas traktā ir vajadzīga. Vispirms atcerēsimies to, ka bez salskābes slikti tiek sašķeltas olbaltumvielas, un ja viņas netiek sašķeltas tieši kuņģī, tad tālākajos gremošanas trakta daļās, tas ir tievajās zarnās un pēc tam resnajās, notiek pūšanas procesi. Un padomāsim, vai mums tiešām šis te medikaments ir nepieciešams, jo viņš uz vairākām stundām neatgriezeniski nobloķē tos dziedzerus, kuri ir atbildīgi par salskābes sekrēciju. Tātad, ja mums parādās vai nu kaut kādas atraugas vai šī te skābes nonākšana atpakaļ barības vadā, nevienmēr ārstēšanai ir nepieciešams omeprazols nu vai līdzīgi tā grupas preparāti, jo šeit, mācoties fizioloģiju, mēs skaidri redzam, ka salskābe mums ir nepieciešama, un nobloķēt tā, lai viņi neizdalās, tas nebūtu vēlams. Tālāk no kuņģa, tālāk šī te jau daļēji uzsākta sagremotās barības vielas un šīs te barības masa nonāk 12 pirkstu zarnā. Arī šeit 12 pirkstu zarnā turpinās gremošanas procesi. Tāpat kā salskābe ir viens no tiem fermentiem, kas veicina citu gremošanas trakta enzīmu izdalīšanos, tāpat arī 12 pirkstu zarnā nonākot barībai tiek aktivēts aizkuņģa dziedzeris. Un aizkuņģa dziedzeris liek darboties mūsu aknām un žultspūslim. Tas ir tāds tiešais stimuls, kas liek izdalīties žultī. Nu, aizkuņģa dziedzeris ir arī tas, kas signalizē par to, ka mums ir nepieciešams insulīns, jo uzņemot ogļhidrātus, mums ir nepieciešams, lai šīs te cukurs nonāktu iekšā šūnās, un insulīns tas ir, nu, tā salīdzinoši varētu teikt, kā durvis, kuras atver mehānismu, kura rezultātā cukurs nonāk šūnās iekšpusē. Nu, un tad mums vēl ir jāpiemina arī tālāk par žulti. Žults arī nonāk mūsu gremošanas traktā, un tāpat kā salskābei, arī žultī piemīta tāda dezinficējoša darbība. Un žults ir galvenā gremošanas sula, kas ir nepieciešama, lai sašķeltu taukvielas. Ja kuņģī esošā salskābe ir tā, kas darbojās uz olbaltumvielām, Tad tieši žults ir tā, kas palīdz sašķelt taukus. Bet ne tikai viņi palīdz sašķelt, viņi veicina arī taukos šķīstošo vitamīnu, tas ir A, D, E un K vitamīnu uzsūkšanos. Tāpat arī žultī piemīt bakteriostatiska darbība un žults tāpat ir nepieciešama, lai tālāk tiktu dezinficētas mūsu tievās zarnas. Un tievās zarnas, kā jūs zinat, tad ir visgarākā mūsu gremošanas trakta daļa, jo, ja mēs viņas mēģinātu izšķetināt, tad tur sanāktu 5 līdz 6 metri. Nu, un kāpēc tad mums tik daudz viņas ir vajadzīgas? Nu, un ja mēs vēl tā ielūkotos anatomijā, tad kas tur ir? Kas tur ir tāds dīvains, dīvajās zarnās, tās ir iekšpusē esošās mazās bārkstiņas. Un šīs te mazās bārkstiņas ir tās, kas nodrošina jau pilnīgi sašķelto barības vielu uzsūkšanos. Tātad nu, olbaltuma vielas, lai cik lielas šīs te molekulas nebūtu, tās ir sadalītas līdz savām vissīkākajām vienībām aminoskābēm. Tauki tie ir sašķelti jau līdz taukskābēm atsevišķām un visi saliktie cukuri līdz atsevišķām tādām glikozes molekulēm. Un tieši mūsu tievās zarnas ir atbildīgas par to, kā mums šīs te visas barības vielas virzoties cauri labi apasiņoto tādam sīkam asinsvadu tīklam, kas atrodas zem bārkstiņām, notiek šo te barības vielu uzsūkšanās asinsritē. Nu un tālāk nesagremotās barības masas nonāk resnajā zarnā. Un arī šī nav tāda nevajadzīga gremošanas trakta daļa. Jo šeit nonāk tās barības vielas, ko mūsu organisms ir atzinis par neizmantojamām. Un tas tālāk tiek izvadīts ārā. Bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka resnajā zarnā darbojas daudz dažādas baktērijas, un šīs te baktērijas sintezē vitamīnus. Un tie ir B6, B12, KE vitamīns un vēl folijskāba. Es nezinu, vai jums ir gadījies lasīt, bet starp daudzām organismu attīrīšanas procedūrām Rīgā tiek piedāvāta tāda, kur ar tādu bieži un masīvu klizmu palīdzību skalo resno zarnu. Nu, ja mēs šeit zinām fizioloģiju un to, kā mūsu organisms darbojas un kā resnajā zarnā ir organismam nepieciešamās baktērijas un šeit notiek arī vitamīnu, minerālu vielu, sāļu un ūdens atpakaļ uzsūkšanās organismā, tad es domāju, ka katrs no jums saprot, ka mums šīs te procedūras nav nepieciešamas. Mēs nedrīkstam ar ūdeni vai tam vēl pievienot tām kaut kādām vielām tīrīt un skalot savu gremošanas traktu. Tas mums vienkārši nav nepieciešams, tāpēc, ka tāda daudzas šīs te funkcijas, ko veic šī te zarna, tiek traucēta, un mēs paši sevi apzogam, jo mēs pazaudējam tās labās baktērijas, kuras sintezē šos te vitamīnus, un arī šos te vitamīnus, mūsu organisms, kaut gan mēs ar uzturvielām esam uzņēmuši, nu, viņš vienkārši zaudē. Nu, un tālāk mēs jau varam pieskarties jau tādām biežāk sastopamām gremošanas problēmām. Nu, un kas tad tās ir? Diezgan bieži tad, kad mēs steigā skrienam, un dažreiz arī vakarā, nesanāk kārtīgi paēst, un tad daudzs uztrauc tāda problēma, kas saucās dedzināšana pakrūtē. Kad mums liekas, ka tā sajūta ir tik nepatīkama, daudz to sajauc arī un liekas, ka viņiem ir slikta ar sirdi. Jo tiešām šī te dedzināšana nāk no pakrūtes, un viņa tā kā virzās uz augšu. Un mums liekas, ka mēs īsti tagad nesaprotam, vai mums ir tās problēmas krūša, kurvī vai vēderā. Un diezgan ilgi nākas runāt, kamēr saprotam, no kurienes tad ir šī te izejošā problēma un kas ir tās cēlonis. Nu, un izrādās, ka šīs te cēlonis ir pavisam vienkārši. Tātad, kā es jums jau pieminēju, tad mutē šī te visu enzīmu amilāzes izdalīšanās nodrošina to, ka tur reakcija ir sārmaina. Bet atšķirībā no tā, kuņģī viņa ir skāba. Un, kas šeit notiek dedzināšana, mums rada tas, ka šī te kuņģa skābe nonāk atpakaļ barības vadā. Un mēs to izjūtam kā dedzināšanu. Un pamatā šai te problēmai ir tas, ka neaizverās tāds gredzena veida tāds gludais muskuls, kas atrodas barības vada distālajā daļā. Tas, kur barības vads pāriet kuņģī. Normāli pēc ēšanas šim te muskulim ir jānoslēdzas, un viņš panāk to, ka barība atpakaļ no kuņģa nenāk. Un izrādās, ka ir daudzas tādas vielas, kas veicina to, ka šis te barības vada muskuls nespēja noslēgties. Nu, un jums ir jāzina, kas tad ir šīs te vielas. Tas ir teobromīns, tas ir kofeīns, kas atrodas daudz dzērienu sastāvā. Teobromīns pārsvarā ir atrodams šokolādē. Teobromīns nelielās devās ir arī zaļajā, melnajā un baltajā tējā. Tas ir alkohols. Arī smēķēšana panāk to, ka šis te barības vada muskuls atslāpst. Tāpat arī tas ir lielas porcijas, ko mēs cenšamies vienā reizē apēst, un tas ir trekns uzturs. Ir šie te nosauktie faktori ir tie, kas veicina to, ka mūsu barības vads nenoslēdzas, un līdz ar to mūsu kuņģī esošā skābe ar barības vielām nonāk barības vadā. Nu, un ko tad mēs varam darīt, lai tas tā nebūtu? Nu, ieteikumi ir tādi, ka mums vajadzētu mēģināt neutralizēt to skābi. Un te, protams, uzreiz zinot, ka šī te problēma ir sastopama diezgan bieži, uzreiz mūsu aptiekas piedāvā dažādus medikamentus, to skaitā tos, kas samazina skābi, un arī tos, kas pilnībā bloķē sāleskābes izdalīšanos. Bet kā mēs varam to izdarīt bez medikamentiem? Arī izrādās, ka ir ļoti vienkārši veids. Mums ir nepieciešams, un mēs varam pielietot jebkuru cieti saturošu produktu. Kādreiz to visi mājās zināja, ka dedzināšanas gadījumā var paņemt to pašu kartupeļu cieti, samaisīt viņa ar ūdeni un vienēdam karoti izdzert. Tāpat arī miltos, graudaugos, labs ir arī rīsu novārījums, citi pat uzēda rīsus, viņiem nepievienojot neko klāt. Vienkārši novārītus rīsus, un visur tur, kur ir cieti, šie te cieti saturošie produkti ir tie, kas spēj neutralizēt sāleskābi, kuri ir nonākusi atpakaļ barības vadā. Tāpat viens arī no produktiem, kurš vēl var palīdzēt, ir tofu, jeb sojas siers. Tāpat arī vēl ir arī pupiņas, zirņa, jo tie arī tie pākšaugi ir tie, kas satur ļoti daudz cieti un arī spēj ļoti labi neutralizēt šo te sāleskābi, kura mums ir nonākusi atpakaļ barības vadā. Nu, tad vēl ir tāda svarīga ir arī vēl citi tādi ieteikumi. Nu, vispirms mums ir vajadzīgs izvairīties no tādām liela apjoma maltītēm. Kas tad notiek? Tad, kad mēs aizējam ciemos, ka mums tiek celta galdā ēdiena, kuri mums šķiet garšīgāk viens par otru, un mums gribas pamēģināt vēl to vēl, un kur nu vēl atteikties no deserta pašās beigās, tad mēs tie mehāniski iestiepjam kuņģi. Un arī tie ir tie gadījumi, kad šis svinkters nespēja slēgties. Un tad, ja mēs pēc tam izdomājam, kā gribam atlaisties guļus, tad šis barības vārds ir atvērts, un laižoties guļus, mums liekas, ka nu mums ir tik slikti, ka vairs nespējam izturēt. Jā, tātad šīs barības vielas, kas ir nonākušas kuņģī un samaisījušās ar salskābi, viņas vienkārši tiek iespiestas atpakaļ barības vadā. Nu, tāpat ir arī svarīgi atcerēties patiesībā, ka pēc jebkuras ēdienreizes mums nevajadzētu atlaisties guļus, bet vajadzētu vismaz pusstundu atrasties vertikāli. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu gremošanas trakts arī ir veidots tā, ka tur viss ir virzienā vertikāli un virzienā uz leju. Un mēs vienkārši ar to, ka ja mēs pastāvēsim pie izlietnes un nomazgāsim traukus pēc ēšanas vai vienkārši dosimies pastaigā, bet uzreiz nesēdēsim vai neatlaidīsimies uz dīvānu, tad mūsu gremošanas trakts arī būs labāk pasargāts no tā, lai šī te kuņģa skābe nenonāktu atpakaļ barības vadā. Nu, un tiem, kam jau ir šādas problēmas, viņiem iesaka ne tikai to pusstundu neatgulties, bet vismaz pusotru vai divas stundas pēc ēšanas labāk atrasties vertikālā stāvoklī. Nu, vēl ir biežāk šīs te problēmas arī tiem, kam ir palielināts svars, jo tad tīri mehāniski tiek uz augšu pacelta diafragma, un arī tad kuņģis ir saspiests, un pēc pamatīgām maltītēm arī tad barības vadam ir grūti slēgties. Un tad ir arī lielākas iespējas skābajam saturam nonākt atpakaļ barības vadā. Nu, un tad vēl ir arī jau drusku retāk sastopami ir tāda situācija, kas saucās kā spazmas un sāpes kuņģī. Diezgan bieži mēs tāpat esam visi satraukti un nemierīgi, un tad liekas sanāk dažreiz mūsu tas dienas režīms diezgan saraustīts, un vakarā mēs konstatējam to, ka nejūtamies īsti labi, ka liekas, ka tā kā savelk, tā kā žņauds pakrūtē, un tad liekas, nu, ko tagad darīt. Nu, un te ir problēma tieši nevis vairs barības vadā, bet kuņģī pašā un tieši kuņģa gludajā muskulatūrā. Un atslābināt kuņģa gludo muskulatūru mēs arī varam neizmantojot tādas stipras un iedarbīgas medikamentus. Bet te mums ir labāk tieši izmantot ārstnieciskās tējas. Nu, pie tādām mēs te varam pieminēt ķimenes, fenhelu, kaķu mētru, ir arī irbenes, baldriānus. Esat mēģinājuši kaut ko no šīm tējām? Kurš no jums ir mēģinājis fenheļu tēju? Nu, ķimeņu esat? Jā. Ķimeņu tēju, kā jūs zinat, viņa ir tāda ļoti aromātiska un garšīga, un viņa pat var arī lietot pirms sēšanas. Un fenhels, manuprāt, ir, nu, pēc garšas varētu būt līdzīgs, bet cik es zinu, pat mēģinājusi tieši nēs, viņam vairāk piemīt šī te saldenā garša. Pat nepievienojot neko no saldinātājiem, ne cukuru, ne medu, viņš ir aromātisks, bet ar tādu saldenu garšu. Nu, tieši lekcijas beigās arī būs par to nedaudz vairāk. Tā, nu un tad vēl tāda bieži sastopama problēma ir arī sāpes pakrūtē. Tā parasti ir tā problēma, kas mūs nomoc vēlās vakaras stundās un daudziem neliek mieru arī nakts stundās. Ka mēs pamostamies no tā, ka arī ikdienas gaitā esam skrējuši, nav īsti nav bijis laika, nav sanācis tā mierīgi apsēsties paēst un esam kaut kur pa ceļam kaut ko paķēruši. Ātrumā apēduši, nu un tagad naktī mostamies augšā no tā, ka ir slikti. Nu, ko tagad darīt? Konstatējam to, ka ir sāpes pakrūtē. Nu, ko tas nozīmē? Tas mums ir kā tāds signāls zvaniņš tam, ka kuņģis nav dabūjis atpūsties. Mēs esam pārāk bieži ik pa stundai kaut ko paķēruši steigā un apēduši, un kuņis nav dabūjis kārtīgi sagremot un atpūsties, un līdz ar to viņš mums dod signālu apstājies, beidz, arī man ir jāpastrādā un jāatpūšas. Nu, un tad rodās jautājums, cik tad ilgi kuņģim ir jāatpūšās. Nu, gremošanas process notiek kuņģi 3 līdz 4 stundas, bet lai atjaunotos šo te vai kuņģi esošo fermentu, enzīmu un šķidrumu gremošanas sulu daudzums, ir jāpaiet vēl 1 līdz 2 stundām. Patiesībā tas ir optimālais starplaiks starp pēdienreizēm. Nu, un matemātiski saskaitot, cik kopā sanāk? Jā, vismaz 4-5 stundas. Un tas būtu tas laiks, kas būtu vēlams starp pēdienreizēm. Nu, un ja mēs to ievērosim, tad patiesībā būs tā, ka sāpēm kuņģī nevajadzētu būt. Ja viņš normāli strādā un mēs savukārt kuņģim ļaujam atpūsties, tad tiek pietiekošā daudzumā saražotas šīs te gremošanas sulas, netiek pārslogots arī pārējais gremošanas trakts, un patiesībā mums nekādu diskomforta sajūtu nevajadzētu sajust. Tad vēl ir tādas problēmas, ka tagad, kas ir sastopams aiz viena biežāk, ka tās ir tādas kolikas un sāpes, kas rodās bērniem. Un pediatri, ja bērnārsti ir papētījuši šo te problēmu un daudz ir nonākuši pie secinājuma, ka tur pamatā ir govs piena nepanesība. Ko tas nozīmē? Ka bērniem netiek pietiekoši sašķelts pienā esošais cukurs. Mēs zinām, ka tā ir laktoze. Un izrādās, ka vienai daļai arī pieaugušo ir līdzīga problēma. Un šķirstot tieši un meklējot informāciju par šo tēmu, nu man izdevās atrast, ka šīs te pienskābās baktērijas, kas nodrošina normālu saldā piena un tā produktu sašķelšanu, bērniem ir līdz 4 gadu vecumam. Pēc tam šo te baktēriju skaits ievērojami samazinās, un tāpēc arī mūsu pieaugušajiem nav jābūt pārsteigtiem par to, ka saldais piens mūsu organismā netiek labi pārstrādāts, tāpēc, ka mums tīri fizioloģiski trūkst šo te baktēriju un trūkst arī attiecīgā fermenta, kas palīdz sašķelt. Un arī pieaugušiem ir līdzīga problēma, ka mums trūkst laktāze, tas ir ferments, kas šķeļ pienu cukuru, un līdz ar to rodās pūšanās tievajās zarnās un tādas spazmas un sāpes. Tāpēc būsim uzmanīgi, un daudz no šīs te problēmas izrādās mēs varam izvairīties, un diezgan viegli mēģināsim šo te saldo pienu aizstāt ar citiem produktiem. Mēs varam pienu gatavot no riekstiem, no rīsiem, no mandelēm, un tā vietā izvēlēties, ja mēs citādi un pilnīgi bez piena produktiem nevaram, tad izvēlēties labāk skāba piena produktus. Jo tur jau šīs te baktērijas šajos te produktos jau ir iekšā. Ja viņas mums trūkst gremošanas traktā, tad šie te produkti jau ir raudzēti. Tā, tad mums vēl ir jāparunā arī par smagumu sajūtu pakrūtē. Atceros toreiz, kad es jums pirmo reizi stāstīju šo te lekciju, ka man pēc tam pienāca klāt viena dāma un jautāja, vai tad ķirbis nedrīkst ēst, skatoties uz šo te attēlu. Tāpēc es jums uzreiz paskaidrošu, ka ķirbis drīkst ēst. Tas ir vienkārši tāds attēls, kurā ir parādīta vemšana. Toreiz lekcija bija rudenī, un tad viens cilvēks, kurš tā nopietni skatījās, pienāca man klāt, vai tad tiešām tā ir, man viņa tik ļoti garšo, bet vai tad nedrīkst? Nē, nu tā nav. Kas tad ir smaguma sajūta pakrūtē? Nu, visbiežāk tā ir tāda vienkārši aprakstāms situācija, tad, kad mēs esam aizgājuši ciemos un centušies nogaršot un paiest no visa, ko mums vien namatēvs vai namamāti cēluši priekšā. Un tad, kad kuņģis mums ir pamatīgi iestiepts un bijis noslogots, tad mēs jūtam, ka iet šī te smagums sajūta. Un mēs vairs nespējam to izturēt. Nu, ir arī tādas retākas situācijas, kad mums pakrūtē spiež, tas ir tad, kad ir bijušas kaut kādas problēmas gremošanas traktā, un vai nu mums ir bijusi kaut kāda kuņģa operācija sakarā čūlu, vai vēl kaut kas, kuras rezultātā, nu, tīri mehāniski šis te kuņģa izmērs ir samazināts, un mēs mēģinām apēst vairāk, un tad mēs jūtam, ka spiež. Nu, tas nozīmē, ka tīri mehāniski ir iestiepta kuņģa sieniņa, un tā arī rada šo te spiedošo sajūtu. Nu, ko mēs varam darīt? Mums ir jāatcerās, ka tad mums ir jāļauj mūsu gremošanas traktam atpūsties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā laikā, kad mēs kuņģim sakam, tagad tu vari atpūsties, mēs nelietojam neko tādu, kas prasa gremošanu. Daudziem liekas, ka tad mēs varam dzert visu pēc kārtas. Izrādās, ka nē, vislabāk tad ir dzert vai nu nesaldinātas tējas vai ūdeni. Arī sulas nav ieteicams tieši šajā laikā, tāpēc, ka sulās visās vairāk vai mazāk ir cukurs, un cukurs tomēr prasa gremošanu, un līdz ar to tas mūs radīs tikai gremošanas traktā tādu slodzi. Un kas tad ir tas labākais, ko mēs šīs tās situācijas gadījumā varam lietot. Nu, tās ir atkal šīs te tējas, kas atslābina kuņģa gludo muskulatūru. Tas ir ingvers, fenhels, ķimenis, arī vērmels. Kāda nozīme ir tieši šīm te rūgtajām tējām? Nu, tad, kad mēs esam kādu laiku pārslogojuši savu gremošanas traktu, tad, zināmā mērā, lielākā slodzē ir bijusi arī aknām. Un izrādās, ka visas šīs te rūgtās gremošanas tējas ir tieši tās, kuras palīdz atjaunoties aknām, un viņas ir tās, kas veicina aknās žults izdalīšanos. Tāpēc neaizmirsīsim, ka bez šīm tējām mums nevajag uztraukties par to, ka no gremošanas trakta tādām ārstnieciskām tējām. Mēs šeit esam pieminējuši arī vērmels. Jā, ja mēs kādreiz jūtam, ka mēs tiešām esam ieēduši par daudz un spiež un īsti nav labi, tad mēs droši kā ārstniecisku līdzekli varam sataisīt vērmeļu tēju un mēs varam viņu nedaudz iedzert. Tas patiešām palīdzēs ātrāk atjaunoties arī aknām nu, pēc šīs te lielās slodzes. Nu, un tad ir arī tāda problēma kā aizcietējumi. Nu, te jau vēlreiz pieminot par tiem procesiem, kas notiek resnajā zarnā, tātad resnā zarnā sakrājās visas tās barības vielas, kas mums organismā netiek izmantotas. Nu, un ja mēs runājam par aizcietējumiem, tad visbiežāk problēmas mūs rada tas, ka šīm te kaitīgajām vielām, kuras mums tā kā paliek pār, viņām ir jāiesūcās kaut kādā masā. Un visbiežāk aizcietējumi rodas tas, ka mēs gremošanas traktam nedodam pietiekoši daudz tādu nesagremojamu šķiedrvielu. Un mūsdienās tā tiešām ir problēma, tas ir šķiedrvielu trūkums un arī mūsu sēdošais dzīvesveids, kas liek rasties šīm te problēmām. Jo resnā zarna darbojās tāpat lēnām, viņai ir nepieciešams gan šķidrums, gan šķiedrvielas, jo ja mēs viņai nepiešķirsim neko tādu, kas viņai liks veidot šo te tilpumu, tad zarna nevarēs darboties, un tad šīs te barības vielu masas tur ilgi aizkavējās, un kas tad notiek? Pieminējums to, ka nonākot jau resnajā zarnā, šeit notiek olbaltumvielu pūšana, un šīs te kaitīgās vielas, nonāk atpakaļ asins ritē un pēc tam aknās tiek atindētas. Un nedat arī slimnīcā nonāk pacienti, kuriem ir aizcietējumi 3-4 dienas, citiem pat nedēļu vai divas. Tad, ko tas nozīmē? Ka, nu, mēs to varam salīdzināt pat ar tādu, kā nu, iekšēji tādu saindēšanos, kā šīs te toksiskās vielas, kurām vajadzētu tur sasūkties, tā kā tādā sūklī iekšā, lai viņas pēc tam tikt izvadītas, viņas visu laiku atkārtot nonāk asins ritē. Nu, un tad sekojoši rodās galvas sāpes, rodās vemšana, rodās arī sāpes vēderā. Nu, un tad tāpat kā ir diskusijas par to, kāpēc rodās apendicīts. Daudz nezin, kāpēc to skaidro ar to, ka kaut kādas sēklas vai kaut kāda asumi nonāk tajā daļā, kas ir apendiks, tā ir tā daļa, kur tievā zarna pāriet resnajā. Bet atcerēsimies to, ka tā ir tā vieta mūsu gremošanas traktā, kuru mēs saucam par vēderu mandeli. Jo te apkārt lokalizējas ļoti daudz limfātiskie audi. Un kas tad tie ir? Tie ir tie, kas reaģē ar sāpēm un ar iekaisumu tad, ja mūsu gremošanas traktā ir nonācis kaut kas slikts. Bet ja mēs pietiekošā daudzumā lietojam šķidrumu un šķiedrvielu un šīs te pūšanas procesas gremošanas traktā nenotiek, tad arī šie te iekaisumi vēdera mandelē nenotiks. Tāpēc ir iespējams ar normālu uzturu arī sevi pasargāt no apendicīta atpakaļ vien vēl. Un tad vēl ir arī tāds jautājums, kāpēc rodās šie te gremošanas trakta vēži, hemoroīdi, kas ir te, nu, tāda vēna paplašinājums resnās zarnas izējas daļā, un tāda maisveida paplašinājuma, jeb divertīkuļi, kas arī mēdz iekaist. Nu, visu šo te problēmu pamatā ir tas, ka nepareiz darbojās mūsu resnā zarna. Viņai vienkārši trūkst šķiedrvielu, līdz ar to šī te zarna darbība ir kūtra, un tāpēc arī rodās iekaisums. Par resno zarnu runājot, mums jāatcerās arī, ka tas jau ir jau sen izpētīta tāda likumsakarība, kas apgalvo to, ka tieši pamatīgas gaļas ēšana ir tā, kas liek veidoties vēzim. Un kāpēc tā notiek? Kaut arī mūsu kuņķis ar spēcīgo salskābi un citiem fermentiem, ejot cauri pa gremošanas traktu, mēģina sašķelt šo te pamatīgo olbaltumvielu devu. Tieši noardoties olbaltumvielām veidojas šo slāpeklu saturošie vielmaiņas galprodukti, daudz no viņiem ir toksiski mūsu organismam, un ja mēs katru dienu un pamatīgi savu gremošanas traktu noslogojām ar šīm te lielajām olbaltumvielu devām, tad kā neizbēgams seks ir gremošanas trakta vēži. Tā, nu tagad mēs turpinām vēl par aizcietējumiem. Kas tad vēl ir aizcietējuma pamatā? Nu, tā tad es jums jau pieminēju pašā sākumā, ka tas ir šķiedrvielu un šķidruma trūkums, un tie ir arī emocionāli tāda pārdzīvojuma un stress. Kā tas notiek? Nu, arī šeit izskaidrojums ir pavisam vienkārši emocionāli tāda pārdzīvojuma un stresa laikā. Mums izmainās asins sadalījums organismā. Tā kā stress ir tā situācija, kas mums nekavējoties liek rīkoties, tad lielāks asins pieplūdums ir smadzenēm, sirdī un nierēm un skeleta muskuļiem. Tas nozīmē, kopējais asins daudzums jau nemainās. Tātad, ja asins pastiprināt aiziet uz šiem te orgāniem, tad zināmā mērā tiek apzakts kuņģa zarnu trakts. Un līdz ar to mēs varam izskaidrot pavisam vienkārši. Mēs stresa laikā apzogam savu kuņu zarnu traktu, tur ir sliktāka apasiņošana, tur veidojas mazāka gremošanas sulas un fermenti, un līdz ar to mūsu gremošanas trakts vairs nedarbojās tā, kā mēs to vēlamies. Arī tad, ja mums ir licies, ka mums problēmas nav, tad pēc tam mums nākas ar to saskarties. Tā, un te mums būs jautājums. Lūdzu, mēs jautājāt? Labi. Tie, kas neutralizē skābi, viņi tikai izreaģē ar kuņģi skābi. Nu, ne, bez tādām paliekošām sekām. Nu, tā, un tad mums, protams, ir jāatcerās to, ka mūsu zarnu trakts grib darboties ritmiski visu laiku. Viņš ir vislabāk, kuņģi zarnu trakts darbojas tā. Ja mums ir ēdienreizes apmēram vienos un tajos pašos laikos, un tad mēs jau jūtam, ka gremošanas sulas jau sāk izdalīties. Nu, un tāda šī neregulārā ēšana arī ir viens no tiem mehānismiem, kā mēs paši traucējam savai kuņu un zarnu traktu darbībai. Protams, aizcietējums rodās arī tad, kad mēs lietojam kaut kādas zāles, un viena no tām grupām ir antacīdi. Kādreiz bija tāda bismuta preparāti, kādreiz bija tāds kalcija karbonāts. Ir daudz, nu ko viņi dara? Mums liekas, ka mums nāk šī te skābe atpakaļ, un lai neutralizētu, mēs dzeram šos te pulverus. Kas notiek? Kuņģī šī te sāles skābe izrieģē ar pulveriem, un tādā veidā viņi tiek neutralizēti. Bet ko tas dara? Tas rada aizcietējums, tāpēc mums arī šie te medikamenti nav paredzēti ilgstošai lietošanai. Nu, un tad ir arī vēl daudzas citas hroniskas slimības, pie kurām tiek izmantot virsnieru hormonu, kodeīns, un arī šīs te vielas ir tās, kas normāli traucē darboties mūsu zarnu traktam. Tāpat arī pie visiem tādiem stāvokļiem un slimībām mūsu organismā, tad, kad pastiprināti tiek no organisma izvadīts šķidrums, arī tad mūsu resnā zarna darbosies daudz kūtrāk, un šiem te cilvēkiem, kas pie sirds maz spējas lieto diurētiķus, arī viņiem aizcietējumi ir daudz biežāk. Nu, un šeit es jums jau pieminēju, kas tad ir aizcietējumi. Varētu teikt, ka tā nav tikai problēma, kas ir sastopama mūsu vēderā. Jo, ja mūs ilgstoši šīs te toksiskās vielas uzsūcās atpakaļ asinīs, nu, tad mēs to varam salīdzināt jau ar tādu vieglu iekšēju saindēšanos, kas var izpausties kā slikta duša. Sāpes un uzpūšanās vēderā, tās var būt arī kā sāpes vēder, kā sāpes mugurā, galvas sāpes, bezmiegs, apetītes trūkums, arī bērni, kam ir šīs te problēmas, kļūst tādi nemierīgi, tramīgi, viegli aizskaitinām. Nu, šeit nosaucot visas šīs te pazīmes, jūs redzat, ka tā patiešām ir tāda, nu, viegla saindēšanās, kas rodās tāpēc, ka šīs te toksiskās vielas nonāk atkārtot mūsu asinsritē. Nu, kā mēs to varam ārstēt? Galvenais ir šķidrums un pietiekoša šķiedrvielu daudzums. Šķiedrvielas ir dažādas, ir gan ūdenī šķīstošās, gan nešķīstošās organismam vajadzīgas un noderīgas ir kā viens tā otrs. Un vislabāk mums viņas ir uzņemta tieši ar termiski neapstrādātiem augļiem un dārzeņiem. Un nu, tagad, kad jūs paskatāties veikalu plauktos, tad jūs redzat, ka mēs varam arī šeit savu platumu grādos atrast svaigus augļus un dārzeņus gandrīz visu gadu. Nu, kā mēs vēl varam izvairīties no šīm te problēmām? Protams, ka tās ir fiziskās aktivitātes, tie ir elpošanas vingrinājumi, tās ir pastaigas pēc ēšanas un arī daudzas tādas barības vielas un tādi produkti, kas veicina gremošanu, kā piemēram linsēklas un šīs te jau iepriekš minētās ārstnieciskās tējas. Nu, un šeit mēs varat paskatīties, tāds veidojas tāds buļvi lokus, kas nosaka to, kāpēc rodās šie tie aizcietējumi un kāpēc nākošajā reizē attiecīgajiem cilvēkam atkal nākās sastapties ar šo te problēmu. Tātad tie ir pastiprināti tie šķīdrumu zudumi no zarnu traktu, tie nevienmēr ir zudumi, bet arī tas, ka šķīdrums netiek pietiekoši daudz lietots. Un tā mēs visu laiku, protams, ka gados vecākiem cilvēkiem tas ir arī maskustīgs dzīvesveids, un ar katru nākošo reizi mēs atkal iekļūstam kaut kur kādā no šiem te posmiem un nākas atkal saskaties ar problēmu. Nu, mikroklizmas un tam līdzīgas lietas nav risinājums problēmai. Vispirms mums ir jāatceras, ka mums ir vispirms ir pietiekoši šķidrumu daudzums un šķiedrvielas, lai mēs iekustinātu savu kūtro gremošanas traktu. Tāpat kā nav pareizi gaidīt, ka notiks kaut kāds brīnums un šī te problēma tiks atrisināt uzreiz, tā parasti nemēdz būt mūsu gremošanas traktam, pie mūsu reformām ir jāpierod. Tas nenotiek vienā momentā, un šī te problēma netiek atrisināta ne dažās stundās, ne dažās dienās. Dažkārt par paiet nedēļu var vairākas, kamēr mūsu gremošanas trakts pieroda pie tā, ka mēs esam sākuši ēst savādāk. Nu, ir arī problēma, kas saucās vēdera uzpūšanās. Nu, te ir grūti nosaukt, no kā tas ir visbiežāk, jo te katrs gandrīz var minēt kaut ko savādāku. Dažkārt tas ir diezgan individuāli, citam vairāk no tādiem produktiem, citam no tādiem, bet Tas nav nekas tāds neparasts. Vēdera uzpūšanās var notikt arī no veselīgiem produktiem, kurus mēs lietojam. Un tāpēc mums nav jāuztraucas, protams, ka mēs izjūtam to kā diskomfortu. Mums liekas, ka dažkārt, ja šī te uzpūšanās ir diezgan izteikti, mums liekas, ka mūs spiež un sāp vēders, bet ja mūsu zarnu trakts darbojas normāli, tad parasti viņš pats ar to šo te problēmu tiek galā. Bet ko mēs varam katrs darīt? Un atkal šeit mēs varam ķerties pie mūsu ārstnieciskajām tējām, kuru lietošanu mēs esam aizmirsuši. Nu, šeit vēl vienreiz ir atgādinājums, kas tad šeit ir, tas jau manis pieminētais fenhels. Es neesmu viņu meklējusi un skatījusies, vai aptiekā ir. Nu, visticamāk, ka viņi varētu tāpat kā ķimeņa te iegādāties arī aptiekā, bet te Valmierā ir tāds ekoloģisko produktu. Un tāds veikaliņš, tur es viņu esmu redzējusi. Kāds viņš izskatās? Fenhels, viņš izskatās tajā tā kā augšējā bildītē, tāds kaut pēc nu tie laksti varētu teikt, ka atgādina tā kā dilles. Esat jau mēģinājuši? Nu, un tad viņam aug tāpatās tā kā mūsu dillēm vai ķimenēm tādi augļi tā kā tie ir apakšējā attēlā. Nu, tad tiem, kam ir problēmas ar gremošanas traktu, iesaku jums pamēģināt. Tāpat es zinu, ka ir arī kaut kādas šitās vācu firmas, kas arī bērniem ir sagatavojuši speciāli tādu tēju maisījumu. Tad, kad mazulīšiem rodās tādas spazmas un kolikas, tad iesaku viņus pāris reizes dienā tieši dziedināt ar šo te fenheļa tēju. Nu, un tad ir arī mums tāds jau labi zināms augs kā ķimenes. Ķimenes mums nodēļ ne tikai kulinārijā, tad, kad mēs viņus liekam klāt cepot pīrāgus vai maizītes vai plātsmaizes, bet ķimenes mēs varam lietot arī kā tēju. Un tas nav tikai vajadzīgs tikai sievietēm, kuras zīda bērnus, bet ķimenes mēs varam arī izmantot tieši savu gremošanas problēmu risināšanā. Tāpēc mums nav jābaidās, mēs varam droši tējai pievienot 3 līdz 4 grāmas ķimeņu uz litru ūdens, bet te mums ir jāatcerās, ka atšķirībā no citām tējām mēs nevaram tikai ātri uzliet ķimenes iesaka drusciņu pavārīt. Nu, cik ilga nevajag kaut kādas 5-10 minūtes, tad, kad mēs esam šīs te ķimenes iebēruši vārošā ūdenī, drusciņu pavārīt, un es parasti vēl daru tā, ka es viņām ļauju vēl nedaudz iesūkties. Atstāju vēl un tikai pēc tam viņas dzer. Un tad mums patiesībā sanāk tāda ļoti garšīga un aromātiska tēja. Nu, un ja mēs vēlamies, tad varam viņu arī nedaudz pasaldināt ar medu. Bet patiesībā viņa ir garšīga arī tāpat. Ķimenes ir arī tās, kas uzlabo vispār mūsu gremošanu, un ķimenes arī veicina tieši gremošanas sulu veidošanos. Nu, tas ir tāpatās gan kā fenhelim, gan kā citiem tādiem aromātiskajiem ārsniecības augiem. Visi šie tie aromātiskie ārsniecības augi ir tie, kas veicina gremošanas sulu izdalīšanos. Lai mazināt vēderu uzpūšanos, te būs vēl daži ieteikumi, tās ir gan piparmētras, gan citronmētras, krūzmētras, gudīgi sakot, es nezinu, neesmu pat mēģinājusi, varbūt jūs kāds zinat, kas tā ir. Nu, tad ir jāsameklē zelta sakni cigoriņa. Cigoriņiem piemīt šī te rūktenā darbība, un tāpat kā vērmelēm, arī cigoriņi ir tie, kas veicina tieši žults izdalīšanos aknām. Tāpēc cigoriņus var dzert ne tikai kafijā, bet viņus var pagatavot arī kā tēju. Nu, es pilnīgi pieļauju, ka tad mēs viņus mazākā koncentrācijā, esmu arī mēģinājusi pagaršot, viņiem tad ir tāda viegli, tāda dzelteni brūnganā krāsā, vai tāda viegli rūktenu garšu, bet patiesībā mēs varam viņus droši arī dzert kā tēju. Tad vēl ir arī artišoks, ķiploks, ananās un papāja. Tieši ananās un papāja arī ir tie, kuru sastāvā ir bromelaīns. Un izrādās, ka šis te bromelaīns arī ļoti labi nonāko tieši gremošanas traktā, veicina gremošanu. Tāpat arī papājā pati viņa pagaršojas nēs, bet par viņu arī raksta, ka viņa satur daudz šo te vērtīgo vielu, kuras palīdz tieši mūsu gremošanas traktam, jo veicina noteiktu šo te fermentu izdalīšanos, kas mūsu gremošanas traktā ir ļoti būtiski. Nu, un šeit jau pieminētais fenhels, tāds viņš izskatās. Tas ir attēls no interneta, kuru es biju ielikusi, lai mēs varam paskatīties. Nu, un kas tad ir fenhelī tik ļoti labs? Izrādās, ka mēs viņu varam dzert ne tikai kā tēju, bet mēs viņu varam pievienot arī kā garšvielu. Nu, godīgi sakot, kā garšvielu nekad neesmu mēģinājis viņu pievienot pie kaut kādiem ēdieniem. Bet iespējams, ka nelielā devā tā varētu būt. Nu, tātad tur ir šis te saudabīgais aromāts, mazliet salden un arī asagarš. Nu, izrādās, ka fenhels satura arī vitamīnus, tie ir C, B un E vitamīni, arī folskābi un dzelzs, kas ir nepieciešami, lai mūsu kaulu smadzenēs veidotos sarkanie asins ķermeniši. Tāpat fenheļa sēknās ir kalcijs un magnīs, kas nepieciešams mūsu muskuļiem. Izrādās, ka fenhels spēja uzlabot arī mūsu gara stāvokli, mazina sāpes vēderā uzpūšanos. Pat ir noderīgs arī tiem, kas grib tikt vaļā no liekā svara. Un zināmā mērā viņi var salīdzināt arī ar dillēm. Nu, es tik pieļauju to, ka nedaudz varbūt cilvēku satur šis te saldanais aromāts, kas viņam piemīt. Nu, tātad iesaku jums pamēģināt. Tiem, kas vasarā var, tie droši var audzēt savos dārzos vai puķu podos. Ja nē, tad ziemā mēs varam viņu izbaudīt tieši tējas veidā. Tā, nu, un tad ir vēl tāda problēma, kas tā kā vairāk ir saistīta arēs no zarnu, kaut gan šīs procesi iesākās tievajās zarnās, tā ir caurēji, ko tā ir tāda šķidra vēda rizai, ko diezgan bieži pavada tādas lēkumveidīgas sāpes, ka liekas, ka sākumā iesāpās kaut kur ap nabu vienā otrā, trešā vietā, un dziedām, kā burkšķi un pārvietojās šīs te šķidrās masas. Nu, un ko, kas tad izraisa caurēji? Nu, diezgan bieži tā nebūs tieši kaut kāda zarnu traktu infekcija, jo jebkura zarnu traktu infekcija parasti iet ar paaugstinātu temperatūru, bet visbiežāk caurējs tieši ir sastopams ar normālu. Tātad tās pamatā visbiežāk varētu teikt ir tieši nepilnīga uzturvielu sagremošana augstāk esošajās gremošanas trakta daļās. Nu, un tad vai nu tā ir bijusi steiga, vai nekvalitatīva produktu lietošana, vai vēl daudz kas cits, kas mums noved pie tā. Diezgan bieži arī caurēji rodās pēc antibiotikām, un tas ir tādas likumsakarīgas sekas, jo ko izdara antibiotikas? Antibiotikas mūsu organismam nav nekaitīgas. Ja mēs viņus lietojam 5 līdz 7 dienas vai daži vēl ilgāk, tad ko mēs darām? Mēs pastāvīgi ar šiem te medikamentiem, ne tikai mēģinām nomākt tos mikrobus, kuru vietu mēs ārstējam, vai tas ir klepus vai kaut kāda cita infekcija, mēs ar antibiotikām nonāvējam arī kuņģa zarna traktā esošās baktērijas. Un šīs te baktērijas mūsu kuņģa zarna traktā ir pietiekoši daudz. Tad, kad mēs esam viņas nogalinājuši, tad viņas vairs neveic savu funkciju un no tā cieši arī mūsu zarnu trakts. Protams, ka mums ir jārēķinās ar to, ka gremošanas process ir traucēts, un arī tas ir diezgan bieži cēlonis, kāpēc mums rodās caurei. Tāpat daudziem arī caurei rodās uz nervu pamatu, kur pamatā ir stress nogurums, tā var būt arī pārtikas saindēšanās, visbiežāk tas ir vasaras laikā, tad, ka mums liekas, ka mēs kādu īsu brīdi tikai neesam produktu ielikuši ledusskapī, bet dzīvoklī ir pietiekoši karsts. Arī tas var izraisīt tādu pārtikas saindēšanos. Un tiem, kas mocās ar aizcietējumiem un sāk pamatīgi lietot caurējas līdzekļus, dažkārt nāks pēc tam mocīties no caurējas. Nu, un izrādās, ka tas ir arī daudz tādu vielu nepanesību tieši mūsu zarnu traktā. Nu, un te kā viena tāda diezgan bieži sastopama ir jāmin sorbitols. Sorbitols ir mākslīgais saldinātājs, un tā es mēģināju paskatīties, kur tad viņš visvairāk ir. Izrādās, ka viņš ir gandrīz lielākajā daļā zobu pastu sastāvā, kā saldinātājs. Un sorbitols ir arī visos gāzētajos dzērienos kā saldinātājs. Nu, un ja kāds jūt, ka viņiem ir tieši problēmas ar to, ka pēc šiem te dzērieniem ir caurējis, nu, tad jābūt ir uzmanīgiem. Tad mums ir, jāpalasa, ja, arī citur uz etiķetēm, vai nav minēts šis te sorbitols. Tā, nu, un tur var arī būt dažu vitamīnu pārdozēšana, kā piemēram, ja mēs šos te B un C vitamīnus ļoti lielās devās, arī tad, kā rezultāts var būt caurēji. Nu, un kā mēs varam caurēji ārstēt bez tādiem stipri iedarbīgiem medikamentiem? Caurēji arī vislabāk mums ir ārstēt tad, ja mēs dosim zarnām kaut tādas vielas, kas palīdzēs sevī sasūkt iekšā šīs te sliktās, šos te sliktos produktus un izvadīt ārā. Nu, un ja mēs tā domājam, tad mums ir visvairāk nepieciešama arī tad lietot kaut ko tieši cieti saturošu. Sliktākā gadījumā, ja mājās nav nekas, mēs atkal varam iedzēt kartupeļu cieti. Arī tas palīdzēs uzsūkt zarnās esošās problēmas. Jo zarnās būs šīs te šķidrums, šīs te nesagremotās vielas, no kurām mūsu organisms grib atbrīvoties, nu un cieti palīdzēs to uzsūkt un izvadīt ārā. Nu, un caudējas laikā tomēr lavēkā, bet ja kaut kas sāka gribēties ēst, tad no augļiem vislabāk ir lietot banānus. Tāpēc, ka banāni salīdzinoši tieši ar citiem daudz vairāk satur pektīnu. Arī magnīju un kāliju, jo magnīs un kālijs jāpiemina pie tiem mikroelementiem, kas caurējas laikā visātrāk tiek zaudēta caur mūsu skuņģa zarnu traktu kopā ar šķidrumiem. Tāpat no caurējas mums palīdzēs izvairīties rīsi, graudaugu putras, nu un citi cieti saturošie produkti. Nu, un kāda tad ir diēta, kas mazina tādas gremošanas traucējumus vispār? Nu, jāsaka tā, ka tas jau ir nu, tāds neliels kopsavilkums. Tātad tie ir pilngraudu produkti un dārzeņi. Kāpēc tieši pilngraudu produkti? Tāpēc, ka tur ir šīs te ūdenī nešķīstošās šķiedrvielas, tie graudauga apvalki, kas sevī sasūks un organismu izvadīs visas nepieciešamās vielas. Un šie tieši pilngraudu produkti ir tie, kas kopā ar dārzeņos esošajām šķiedrvielām nu tieši palīdzēs veidot šīs te masas, kas ir nepieciešams, lai normāli darbotos mūsu resnā zarna. Tāpat arī atcerēsimies par ārsniecības augu tējām, par anīsu un fenheļa sēklām, kas veicina gremošanas traktu izdalīšanos. Un kaut gan tagad mums varbūt šķiet, ka nu jau uz pavasara pusi šie te augļi un dārzeņi vairs nav tik vērtīgi savu vitamīnu pēc, bet atcerēsimies, ka savu šķiedru vielas viņi nav zaudējuši arī tad, ja mēs esam viņus pagrabā glabājuši pat sākot no septembra vai oktobra, kā šķiedru vielu avoti mums viņi tāpat noderēs. Nu, un tad vēl ir tāda vērtīga lieta, kas ir nepieciešama mūsu kuņģu zarnu traktam, tās ir linsēklas. Nu, vai kāds no jums ēda linsēklas? Jā. Nu, tātad jūs esat pārbaudījuši. Protams, ko es jums te vēl varētu jaunu pastāstīt. Katram vislabāk viņas ir lietot tā, kā viņš ir iesācis. Citi vienkārši viņas lietot samaļot un pievienojot. Tad, kad mēs kaut ko cepam un gatavojam, vai kaut kādās smalkmaizītēs, vai pierāgos, vai plātsmaizēs, citi to dara novārot un dzerot, lai mazinātu savus problēmas kuņģi. Ko tad linsēklas dara? Viņas izveido tādas glumas vielas, kuras noklāja kuņģa gļotādu un ļoti labi palīdz pat sadzīt erozijām un čūlām kuņģi. Un ko viņas darīja? Viņas tā pārklāja un tā kā pasargā mūsu kuņģa zarnu traktu gļotādu. Tāpēc linsēklas tiešām ir ļoti noderīgas. Nu, un te vēl ir tāda informācija nedaudz par viņām, ka viņas satur arī dažādus vitamīnus. Tas ir arī mūsu organismam nepieciešams E vitamīns, kas vienlaicīgi ir arī svarīgs antioksidants. Un izrādās linsēklās ir arī F vitamīns, un to mūsu organisms pats nemaz sintezēt nespēja. Un šis te E vitamīns, ja tā salīdzina ar citiem produktiem, tas šeit ir salīdzinoši liels. Un noderīgi ir arī linsēklās esošā eļa. Nu, kādas te mūs viņas... Lūdzu. Linsēklas?
Jā, linēļa.
Satur. Tāpat kā jebkur cita auga eļa. Nē, tā nav taisnība. Nē. Nē, visos augos arī ir omega 3. Tas ir tā, nu, kā lai saku, farmācija tā ir industrija un tas ir biznes. Un tāpēc viņi pateiks visu ko, lai tikai pērka zivju eļu. Augu eļas īpaši nerafinētas, ne ar ko nav sliktāks tieši otrādi. Viņas ir daudz labākas gremošanas traktam nekā visas zivju eļas. Kā nepju? Es domāju, ka viņi ir pievienota vēl kaut, uz kaut kādas citas eļas bāzes jau. Ka tā nav tīra tikai kaņepju eļa. Katrā ziņā tāpat kā citas. Nākšēnos, jā. Bet, manuprāt, viņa tur ir uz citām eļām. Diezgan bieži tur pamatā ir, ka pamatā ir apšu eļa, un viņa ir vienkārši pievienota klāt. Bet arī katrā ziņā es domāju, ka arī tā eļa ir ļoti, ļoti laba. Un galvenais mums ir, tad, kad mēs pie plauktiem izvēlamies, mums ir tieši svarīgi šīs te nerafinētās eļas. Jā, viņa katra ir ar savu aromātu, bet šis te aromāts jau arī labs. Pie viņa tikai vajag pierast. Un, protams, ka mēs, ja mēs pieejam pie plauktiem, mēs varam izvēlēties to, kurš mums labāk patīk. Vai tā ir saules puķeļa nerafinētā salātiem, mēs varam arī izvēlēties to nerafinēto olīveļu. Un, tā ir pilnīgi gaumas lieta. Kurš aromāts mums ir labāk pieņemams, tas arī ir. Rapšēļai arī daudziem liekas un daudzus atbaida tas, ka rapšēļai ir šis te aromāts. Bet viņi izjūta tad, kad eļu karsē. Ja viņi nekarsē, pievieno salātiem, godīgi sakot, nekāds aromāts vispār nav jūtams. Krilēļu? Neiesaku, neviens īsti nezin, kas tur ir iekšā. Kā mēs visi zinām, tad farmācija un medicīna vispār mūsdienās ir biznes, no kur ieguvēji ir daudz citi, tikai ne cilvēki, kas to lieto. Labāk ir lietot kaut ko tādu, ko mēs droši zinām, kas tas tāds ir. Nu, tā tad linsēklis mēs droši varam katrs izmantot. Tāpat kā citi dara vienkāršāk, citi to vienkārši pievieno savai brokastu putrai. Ieliek vienu ēdamu karotu, mēs viņus varam kafijas dzirneviņas samalt un vienkārši pievienot graudaugu putrai. Nu, patiesībā nav pat labāks brokastis, ko mēs varam iedomāties, un arī kas būtu veselīgs tieši mūsu kuņu zarnu traktam. Tā, nu, kas mums tur vēl ir? Nu, tas ārstnieciskais efekts, jā, linsēklis ir ļoti labas, un atcerēsimies to arī pie visiem iekaisumiem gramošanas traktā, mēs droši varam lietot linsēklis. Un tad mums ir labāk viņas drusku pavārīt, un tad, kad izveidojās tāda sarecējusi, tāda pabieza, pelēcīga masa, un ja mums ir kaut kur vai nu kādas erozijas kuņģī, kas radušās no medikamentiem vai no stresa vai pat čūlas, tad tas arī viens veids, kā mēs varam palīdzēt ātrāk atveseļoties gremošanas trakta gļotādai. Un atcerēsimies to, ka linsēklis arī tiešām ir vērtīgs gan E vitamīnu, gan arī citu vielu avots, kas mūsu organismam ir nepieciešams. Nu, tā tad debes tēvs mums savā žēlistībā mums visu ir tik daudz devis, ka mums ir tikai jānovērtē tas, cik viņa roka spēja bagātīgi mums to dot. Un ja mēs zinām, kā funkcionē un kā darbojās mūsu ķermenis, tad mums ir arī vieglāk par to parūpēties.